Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 25 de maio 2022. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. De nove pri la maljunezzo Papo Francisco meditis ocase de sia pastista instruo dum la hodiaŭa generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Li citis la pagioin de la Biblia libro La Predicanto, ciui endubigas la signifon de la existo. Cio estas vantaggio, cio estas nebulo, cio estas fumo, cio estas malpleno. La Predicanto mem indicas la elireion. Timu Dion cae plenumu lia in ordonoin, char citio estas cio por la homo. La Predicanto laufacte, clarigis Francisco, sen maschigas tiun obsedon, esti cio scia. Gi estas la vantaggio scii sen havi fidon nec moralon. Gi estas la illusio de vero sen justezo, cion la monachoi de la plei malnova cristana tradizio nomis maldiligentezzo. Gi estas uno el attentoi por ciui, ancau por la maliunuloi, rimarchigis la papo. Gi ne estas simpla pigrezzo, sed cedo iecono pri la mondo, ne plu havante passion por la justezzo, cae secve la emon reagi. La manco de signifo cae de fortoi, ciuin estigas citiu maniero coni, malfermas la pordoin alla agreso de la fortoi de malbono, alla fortoi de frenesa razio, cinica pro troa ideologio. Francisco daurigis per ienai exemploi. Per nia tuta progresso, per nia tuta bon stato, ni vere farigis la sozio de la lazzezzo, ni devis estigi vastan bon farton, cae ni toleras mercaton, ciu scienze selectas la san staton, ni devis starigi firman baron, por defendi la pazon, cae ni constatas la vizigion de militoi pli cae pli cruelai contrau sen defendai personoi, la scienzo progressas, cae logiche tio estas bone, sed la saggio pri la vivo estas tute alia afero, cae shaine gi estas blocita. Ne hazarde la nia estas la periodo de la falsai informoi, de la collectivai supersticioi cae de la pseudoscienzai veroi, curiosa afero, en citiu culturo de la conado, cae ancau de la precisa conado, disvastigis multai sorciagioi, tamen clerai, ciui conducas al supersticio. Sed la maliunezzo povas lerni, el la ironia saggio de la Predicanto, la arton lumigi la trompon cascitan, en la deliro de vero manca ie amo al justezzo. La papo indicis en la maliunuloi ricai ie saggio cae humuro helpon por la geiunuloi. La maliunuloi savas la iunuloin el latento havi malfelician conon pri la mondo sen la saggio de la vivo. Ili semos en la iunuloi malsaton cae soifon ie justezzo. Fronte al realo, en ciu cio estas considerata destinita al nenio, rimarcis plie Francisco, la indifferentezzo povas shaini la sola rimedo. Tio povas occasi en aina periodo della vivo, cae despli ofte en la maliunezzo. Tamen necessas trapasi tian crison por compreni che la culturo, ciu implizas cion mesuri cae cion manipuli, ie la fino productas demoralizigion de la sentoi, de amo, ancau de la bono. Aperis nova cinica razio, ciu cunigas conadon cae sen respondezigon. La liberigio disde moralo aspectas comence fonto de liberezzo, de energio, substrecis la papo, sed baldau gi estigas paralison de la animo. La maliunuloi povas malfermi novan voion. La schlossilo de cio, finis Francisco, estas ilia resisto capablo. Se la maliunuloi, ciui cion vidis, tenas nerumpita sian passion por la justezzo, tiam estas espero por la amo, cae ancau por la credo. Estas tempo diri suffice al sen distinga commerzado de armiloi. Ni ciui devontigu nin, porche tiai tragedioi ne plu povu ocasi. Tiel parolis Papo Francisco post sia pastista instruo, aludante la massacron en elementa lerneio de la usona urbo Uvalde, quiu costis la vivon de 21 homoi, 18 infanoi cae triplen cresculoi. La Papo diri sin cor scirita. Post la generala audienzo, Francisco rencontis la directanto in della tutmonda solidarezza fonduso, alianzo quiu creas favore alla pli vundeblai partnerezzo in la privata sectoro cae en catolicai comunumoi. La Papo donis jenain indicoin. Vivi estante proximai alla periferioi, integrigante la migrantoin en la socion, ancau por reagi alla malcresco della nombro da nascoi, cae por malfermigi al cristana economio, quiu estu comunuma cae cun dividata della homoi. La Papo faris improvisitan paroladon, liverante sur papere tiun antaue pretigitan. Mi shatas li accentis, ciam la homoi estas giuste en la periferioi. Simple, char Jesuo iris alla periferioi. Pri la migrantoi li rediris la quar fundamenta in verboin. Accepti, accompani, acceli cae integrigi. La integrigo ne estas bonfarado, gi estas fratezzo. Gi signifas accepti cae integrigi migrantoin per educo cae laboro. Francisco memorigis la attenzon en la flughaveno de Bruselo, faritan de iunai belgoi filoi de migrantoi ne integrigintai cae lasitai en ghettoi. Ne integrigi migranton, li concludis, estas duon solvo, cae estas dangere, dangere por la migranto, compatindulo, char li ciam estos almos petanto, gi ancau estas dangere por ciui. Lasta informo, en 2021 estis zorgiga cresco della nombro da executoi cae mort condamnoi en quelcae la statoi en ciui cetere iam multai estis la executoi en la antauai iaroi. Tion declaris Amnestio Internazia en sia rapporto pri mortopuno dum 2021, presentita hierau en Berlino. Ocasis almenau 579 executoi en 18 statoi passinte iare, 20% cresco compare cun 2020. La iuge processo estis procrastitai pro la limigoi causitai della pandemio, sed poste la iugistoi en 56 statoi verdictis almenau 2052 morto condamnoin, prescau 40% pli compare cun 2020. Ciui datumoi della rapporto de amnestio tamen estas partai, char certe miloi da aliai homoi lau amnestio estis mort condamnitai cae executitai en landoi kie validas stata secretezzo cae limigita aliro al informoi pritiu puno. Malgrau citiu situazio, dauris pasintiare la signoi ciui confirmas la tutmondan tendenzon al forigo de mortopuno. La nombro da statoi ciui applicis gin estis la plei malalta, ecde ciam amnestio comensis collecti datumoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.